Sì.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Пра Голодомор ва Украіне ў 1933 годзе. В 1963 годзе я ў составе студэнцкай групы працаваў, як тады называлі, на Цвіне, в Уральскай вобласці. Нам дапамагалі мясцовыя жыхары, у тым ліку і дзве жанчыны, маці з дачкой, украінкі. Даведаўшыся, што мы з Беларусі, маці стала плакаць і расказала наступнае. Ва Украіне перыядычна бываюць неўраджайныя гады, і гаспадары заўсёды маюць запасы зерня. Але з усходу прыйшлі ўзброеныя атрады галадранцев, яе слова, і ўсе запасы забралі. А тут неўраджайны год, і пачаўся голад. Выезд з Украіны не дазвалялі, але яна з дачушкай на руках, якімсьці цудам, села на поезд і выйшлі перад Бабруйскам. Далей ехаць не было сіл. У вёсцы жанчына зварыла ім аж цэлы чугун бульбы, пра які яна не забылася і цераз 30 гадоў. Так бульба і чарніцы з лесу і выратавалі іх ад галоднай смерці. Назад ва Украіну яна не вернулася, бо ўся радня памёрла з голаду, так і наш дачкой, і скіталіся па абсягах вялікага і магучага Савецкага Саюза, які, на шчасце, распаўся. Лопатін, Мінскі раён.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Кнігай «Магдэбургская гародня» распачаўся сёлета выпуск гарадзенскай бібліятэкі, заснаванай лідарам руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам. Мінулае сучаснае гораду над Нёманам у гутарцы Міхася Скоблы з аўтарам кнігі, доктарам гісторыі, ад'юнктам Інстытуту Расіі да Ўсходняй Еўропы Ягілёўскага універсітэту ў Кракаве Юрыем Гардзеевым.
Спадар Юры, першае маё пытанне мець тапанімічны характар. Так ужо склалася, што ў нас, на жаль, існуе вельмі шмат блытаніны з назвамі гарадоў. Я не маю на ўвазе савецкія, часам абсалютна недарэчныя перайменаванні. Я маю на ўвазе, напрыклад, шырока ўжываныя Берасці і афіцыйную форму Брэст. Адпаведна, Менск і Мінск. Зразумела, што афіцыйная назва Гродна – гэта таксама спольшчаны варыянт. Але ці патрэбныя нам сёння ажно дзве спрадвечныя назвы – Горадня і Гародня? Якая форма ўсё ж бліжэй да ісціны?
Старабеларуская форма, ну, на мой погляд, слова «гарадзіць Гародня», таму і такі варыянт і выкарыстоўваю. Ну, але, канешне, самі ведаеце з націскам беларускай, там, дзе от, там і націск, фактычна, то можна казаць і Гародня, і Горадня. То саме, як пад Гродным, хтосьці можа сказаць «скідель» і «скідель», тое саме, разумееце, гэта ж такі варыятывна здаецца мовы.
Вы напісалі гісторыю Горадні-Гародні 16-18 стагоддзяў. Чаму быў абраны менавіта гэты перыяд?
Ну, гэты перыяд выбраны таму, што захаваліся дакументы, захаваліся цікавыя актавыя кнігі ў нашых архівах беларускіх. У першую чаргу гэта 17-е стагоддзе, 18-е стагоддзе. Магістрацкіх кніжак 16-го стагоддзя практычна не захавалася. Ну, ёсць там валочныя памеры, іншыя дакументы, акты земскага суда, гарадзенскага павета, ось такім чынам. Ну, ось ёсць графічныя цікавыя матэрыялы, напрыклад, планы, якія захоўваюцца, планы нашага горада, якія захоўваюцца ў Маскве, планы 18-го стагоддзя. Ось ёсць выява такая славутая Адельхаузера Цунта 16-го стагоддзя. Ці ось крыніцы фактычна вырашылі гэта па-першае. Такі падбор крыніца, па-другое, Гродна атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе. Ну і таму, што фактычна ў пэўным сэнсе гэта дата таксама, канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзя, яны ў пэўным сэнсе таксама вызначылі выбар такой праблематыкі.
Вы вельмі дакладны, я б нават сказаў, скрупулёзны гісторык. У магдэбургскай гародні чытач знойдзе падрабязнае апісанне ці не ўсіх старых гарадзенскіх вуліцаў. Калі ўзяць, скажам, стагоддзе 18 і пачатак 21-га, і накласці тагачасную сетку вуліцаў на цяперашнюю, наколькі яны супадаюць?
Яна абсалютна адэкватная, яна захавалася, таму што гэта адзіны фактычна горад з такім планіровачным сеціваў, які захаваўся. Канешне, ёсць пэўныя нюансы, але на 95% яна захавалася. Гэта адзіны фактычна беларускі горад з такой гістарычнай планіроўкай, сярэднявечнай гістарычнай планіроўкай.
Вы кажаце толькі пра гародню, а калі ўзяць гэткі не менш старажытны горад, як Наваградак?
Ну, Наваградку сетка таксама захавалася. На пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя таксама крышку займаўся Наваградкам, і сетка там захавалася.
Спадар Юры, з гісторыі мы ведаем татара-манголаў да іх Залатую Арду. Мы ведаем крымскіх татараў, калісьці гвалтоўна выселеных з радзімы, яны сёння вяртаюцца ў Крым. Мы чулі пра татараў-кіпчакоў, якія ў часы Вялікага княства рабілі набегі на нашыя землі. А хто такія ласосінскія татары, якіх вы згадваеце ў сваёй кнізе?
Ну, гэта не татары, якія былі прывязаны, як вы сказалі, кіпчацкія татары, ці там крымскія татары. Гэта татары, якія былі, жылі над Ласасянкай, ці над Ласоснай. Такі прыток Нёмана, ось ну тут жылі. І фактычна ў крыніцах можна часам было сустрэць, што гэта татары, якія жылі над Ласасянкай, над рэчкай, мелі свае маёнткі, ось яны такім чынам называліся.
Апрача вуліцаў і помнікаў архітэктуры, вы апісваеце і прафесіі даўніх гарадзенцаў. І сярод іх ёсць, як на сённяшні час, даволі экзатычныя. Напрыклад, хто такія гісары, альбо хто такія людвісары?
І наш гісар – гэта такая прафесія, якая была звязана менавіта з друкарствам. Ось шэк, які рабіў літаркі. Ну, а людвісарства – гэта фактычна які шэк, які адліваў гарматы. Тобто ёсць такі пэўныя назвы, якія трапілі, я падазрю, у беларускую мову з польскай, за пасрэдніцтвам, прабачце, польскай мовы. А яны былі фактычна нямецкага, напрыклад, паходжання. Шмат такі слоў у нас, мы нават не задумваемся, а шмат слоў там, як бурмістр, напрыклад, рады, гэта ўсё слова нямецкага паходжання. Шмат такі слоў трапляў. Ну, канешне, я не кажу, што з нямецкай мовы магло быць і законіваць італьянскай, там, ангельскай, гэтак далі.
Выслухайце перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Юрыем Гардзеевым, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», гутарыць Міхась Скобла.
Як вядома, гародня атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе, а ў 1526 у горадзе ўжо была збудаваная ратуша як сімвал гарадскога самакіравання. Менск атрымаў магдэбургскае права на 3 гады пазней за гародню. І тым не менш ратуша ў Менску адноўленая. І мала таго, ратуша адноўленая і ў Магілёве, які тое самае магдэбургскае права атрымаў толькі ў 1577 годзе. Але чамусьці ў магдэбургскай гародні ніхто і не збіраецца аднаўляць ратушу. Як вы ставіцеся да гэтай гістарычнай несправядлівасці?
Мы так ставімся да гэтага гародні, ну, як менавіта як несправядлівасці, але часам так у гародні жартуюць, што вось цяпер у Магілёве кіруюць гарадзенцы, а ў Гродна кіруюць магілёўцы, і тут наукомец так званы.
Дык ці спадзяюцца гарадзенцы на адбудову старажытнай ратушы? Бо сёння ратуша ў гародні ёсць, але гэта назва грамадскай арганізацыі.
На мой погляд, трэба правесці грунтоўную рэгенерацыю гістарычнага цэнтра горада, і вось туды ў гэты план магла б упісацца ратуша, як элемент, допустим, адбудовы сучаснай савецкай плошчы, таму што акрамя ратушы там стаяў і палац Радзівілаў, і камяніцы мяшчанства, але кажу, як я падкрэсліваю, гэта павінна быць такі генеральны распрацаваны кісці план рэгенерацыі гістарычнай часткі горада, гістарычнага цэнтра. І, канешне, ратушу варта было б аднавіць, была з яе падмуркі, захаваліся падмуркі, і на падставе гэтых падмуркаў, канешне, можна было правесці рэканструкцыю.
Дык тое, што робіцца сёння і ўжо зробленыя ў гістарычнай частцы гораду, улады якраз і называюць рэканструкцыяй. Толькі чамусьці гарадзенскія гісторыкі і археолагі называюць гэта іначай, а менавіта экскаватарнай археалогіяй. Так што, відаць, розным сэнсам можна напоўніць гэтае слова рэканструкцыя. І ці можна ўвогуле назваць тое, што зроблена ў гародні, рэканструкцыяй гістарычнай спадчыны?
Ну, цяжка сказаць, што гэта поўная рэканструкцыя. Это такая хваля, якая ідзе па ўсёй гарадзенскай, здаецца, вобласці, якая проста накіравана, ну, бо ўвесь горад аб гэтым гаворыць, накіраваная проста на тое, каб замасціць проста бетоннай пліткай, нізкаякаснай бетоннай пліткай все цэнтры гарадоў гарадзенскай вобласці. Прынамсі, я бачу гэта ў Гродна. Ось такі, я не ведаю, такі якойсьці існуе такое замкнёнае кола, ну, і мы адчуваем, што проста прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, ніхто невядома, хто вырабляе гэтую плітку. І гэта плітка нізкаякасная, ось і ўсё. Хтосьці проста магчыма на гэтым можа і зарабляе.
Вы пішаце, я цытую, пра катастрафічнае адставанне гістарычнай беларускай навукі ў галіне гарадскіх даследаванняў. Але ж у нас выйшла безліч сур'ёзных даследаванняў штодо гісторыі гарадоў. Можна згадаць тут кнігу Ігора Марзалюка пра Магілёў, Сергея Тарасова пра Полацак, прафесара Лысенкі пра Тураў. Дзе ж тут адставанне?
Канешне, згода, толькі ты гэта пераважна кніжкі, якія абапіраюцца на археалагічным матэрыяле. Ось і ўсё, вельмі всё лёгкае. Проста гэта раскопкі, якія матэрыялы, якіх апрацаваныя і прадстаўленыя. Нават, ну, я з усім шацункам, напрыклад, да Ігора Марзалюка, нават я з ним асабіста размаўляў, яго першая кніжка пра Магілёў, якая з'явілася за 15 год таму назад, ці 10 год, дакладнай даты не памятаю, таксама яна абапіралася ў першую чаргу на археалагічных матэрыялах. Ён яшчэ тады магістрацкі кніжкі Магілёўскі не працаваў, цяпер, здаецца, гэта ўзяўся. Ось праблема ў тым, што ў нас гісторыкі не працуюць у архівах. Гісторыкі, якія займаюцца гісторыяй гарадоў, проста гэта вынікі фактычна публікуюць сваіх археалагічных даследаванняў.
Мы гутарым з вамі, спадар Юры, ва ўтульнай альтанцы на вашай родавай сядзібе. Я гляджу на вашую камяніцу, на ваш дом і думаю пра старыя будынкі па ўсёй гародні, якія да прыходу савецкай улады мелі сваіх гаспадароў. Ці магчыма ў нас вяртанне былой маёмасці тым, хто калісьці ёю валодаў, як гэта, напрыклад, зроблена ў Латвіі?
Ну, думаю, магчыма, тэарэтычна ўсё ў нашай краіне магчыма, толькі калі гэта наступіць, па-першае. Па-другое, што тычыцца уладальнікаў нерухомага маёнтка нашага горада, то гэта немагчыма па чыста фізічных прычынах. Яны былі знішчаны проста ў всіх канцлагерах, таму што 90% жыхароў нашага горада гэта брыгабрэі. Вось, і гэта насельніцтва, ну, яно загінула пераважна. Ну, канешне, там былі уладальнікамі і беларусы, там і ў часы расійскай імперыі, і расіяне, і палякі, і так далей. Але пераважна, я кажу, ось з таго, што ведаю з архіваў, у 19 стагоддзі гэта было габрэйскае насельніцтва, гэта былі мяшчане, уладальнікі нерухомасці, купцы і так далей. І таму гэта немагчыма. Але я з вамі абсалютна згодны, што кожны дом, кожная камяніца павінны ў гэтым горадзе мець свайго гаспадара.
Вы апісалі трохвяковую гісторыю гародні. А ці ведаеце вы гісторыю свайго роднага дому, якому на выгляд, відаць, гадоў не менш за сотню?
Ой, не ведаю, гэта ўжо хіба што не мая справа, што пра яго пісаць. Гэта 20-30 гады пра бабка з прадзедам пабудавалі. Ну, ось і ўсё фактычна, дакументаў шмат няма. Ось былі шаскія цяжкія часы ў савецкі перыяд, але ну што б іх пісаць ж? Гэта ўжо мінулае.
А колькі пакаленняў Гардзеевых вырасла ў гэтым доме?
Ну, фактычна, калі улічваць тых, хто будаваў, і таго чалавека, які цяпер, майго сына, які цяпер знаходзіцца ў гэтым доме, то гэта атрымоўвае 5 пакаленняў.
І хіба апошняе пытанне. Калі чытаеш вашу кнігу «Магдэбургская гародня», ствараецца ўражанне, што доктар гісторыі Гардзеяў ведае пра гародню абсалютна ўсё. А ці засталіся ў гісторыі гародні нейкія таямніцы, якія вам пакуль што не адкрыліся?
Шмат неадкрытых таямніц, і шмат я ўжо планую напісаць яшчэ некалькі кніг па гісторыі горада, па гісторыі гаспадаркі нашага горада. Можна, хацеў бы даследаваць, канешне, яшчэ такія пытанні, як выглядала адміністрацыйная структура, нашто, як выглядаў магістрат, лава, рада, гэтак далей. Ось як выглядала іерархія ўрадніка, магістрата. Ось такія пытанні можна, канешне, даследаваць. І шмат пытанняў, ну, даследуваным, але не да канца даследуваным пытанням з'яўляюцца. является историей нашей культуры, нашего города, потому что некоторые аспекты, конечно, доследовались, разглядались, але не все. То есть просто я это кажусь на подставе того, что я бачу в архиве. Архивы сапраўды у нас вельми богатые, только не все историки хочут этим уже заниматься. И я калісьці одному сябру сказал, он покрыўдзіўся, что кажу, мовляв, ну, все перекинулись на 20-е стагоддзе, разумею, наша там державность, наша культура, наше адраджэнне, это 20-е стагоддзе. Але треба еще памятать про те часы, про 16-18-е стагоддзе, про новочасный период. Там так само были вельми цікавыя сторонки нашей истории.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з Юрыем Гардзеевым, доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», што выйшла ў серыі «Гарадзенская бібліятэка», заснаванай рухам за свабоду.